كما يحب ربنا له. ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الرحمن، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Baganda banga bakunganye wano mutwo kino ekyekitiibwa mbalamira nga nange seerese okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okugoba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mulundi ogwayita twalaba amasala agamaiya. Allah okuba n'omwana adamu kitegeeza ki? Era nga mu Luganda omuntu bwagamba nti oli aliko Katonda we, tugamba kirina amadaala gali abiri. Eddaala erisooka kiyitibwa maiyatun amma, Allah alina ebitonde byonna mu kubigabira n'okuba nti Allah subhanahu wataala abissaako obukuumi bwe, kiyitibwa maiyatun amma mu'minuhum wa kafiruhum, abakkiriza n'abakuffaaru bonna Allah subhanahu wataala abakuuma era bonna Allah subhanahu wataala abagabirira, nga tewali okubagana kwonna mu ekyo baina ulamai al aqida kati wamanyi benzikiriza. N'ekiyitibwa maiyatun khassa, Allah okuba n'ebitonde mu mbeera eyawulidde ng'abakkiriza n'abassa mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala weyagamba nti inna allaha maa alladhina ttaqaw, ekyo bakiyita maiyatun khassa, okuba nti Allah yingira mu mbeera z'omwana adamu mitawaana gye kinnoomu. Oba ategerekese waliwo kyebayita Allah okubeera n'ebitonde nga kitegeeza bigabiira nakubanga abikuuma, ng'ekyo kibuna ebitonde byonna mbwammese mukkiriza mukafiri bonna bajjumba maamafiira bonna bene pulezidenti bonna mu'minuhum wa kafiruhum, mukkiriza si muki si mukkiriza, abo bonna Allah subhanahu wataala abagabiira era abakuuma kubanga bitonde bye. Ng'obukuumi n'obugabirizi n'okuba nti Allah subhanahu wataala abassaako embeera y'okuba nti abawa obulamu bitambuya mu ddaala nti bitonde byani bya Allah subhanahu wataala. Era toyinza kugamba nti Allah subhanahu wataala tamani mubbi oli, Allah tamani mushiriku oli, amumanyi era yarzukuhu, amukola ki? Amugabirira. Tufuna kati bange Allah mugabira muwobulamu bakiyita maiyatun amma, ekyo kibuna alkafir walmumin, omukkiriza n'omuki n'omukafiri tesokate bange atakkiriza Allah n'amujooga bonna n'avunnamira omuti n'avunnamira emmunyenye n'avunnamira bonna bakiyita maiyatun amma, ng'abo obulabirizi bwabwe bwafuna eri Allah subhanahu wataala bugwa mu ddaala nti bitonde byani bya Allah subhanahu wataala. Balya banywa bagende emmanju bambala, ono ekiyitibwa maiyatun khassa, Allah okubanga abeerawo ebitonde bye ebimukkiriza byokka mu mbeera ey'enjawulo. Sheikh aga nti wahatha la yunafi fawqiyata, ekyo tekijjawo ate kuba nti Allah ali waki? Ali waggulu. Famaiya huna kibaita maiya kwe kuba nti Allah subhanahu wataala omwana adamu amutaasa muayidan wa nasira, okuba nti Allah ataasa omwana adamu n'omuyamba mu nsonga ze, n'okuba nti omuntu asaba Allah amuwonye n'amuwonya. Wabula okubeerawo okw'enjawulo kuli ku baana adamu abalongoosa n'abaki Allah subhanahu wataala, nga tekitegeeza nti Allah waaba ali waggulu ate omwana adamu tamutaasa era tamujjanjaba era tamugabirira era tamubeerawo mu nsonga ze. Nedda era kisoboka okuba nga omwana adamu ku duniya awangaddeko nga mulimba era ng'alimbisa okubeerawo kwa Allah, era alimbisa okusinzaani Allah, era alimbisa obugabirizi bwa Allah gyakola ki gyali, era ng'alimbisa obuyinza bwa Allah gyakola ki gyali. Wabula ekikwewunyisa nga asala essala, wabula nga munda alinamu okulimba, ayo Allah agenda mubikola ku lunaku lwa qiyama. Olwoteeka erigamba nti wa yauma al qiyama tara alladhina kadhabu ala Allah
وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
غابتهم غايين بسا نينج الصلاة الزسارة في فنة أبنى نشري موندام موشي موشي مغل أمبنا ريا أمبنا قلشي أمريا زمانيا وانغارا ebo Allah abagabirira ne baberawo wabulo obugabirizi abagabirira kubanga bitonderye era baddubani waddehum la yaqbaluna dalik waddebote bakkiriza nti baddu ejani eri Allah subhanahu wa ta'ala tegerekese n'okubeera kwa Allah eri ebitonde okweyawulidde ebitonde ebimutya ebimukkiriza n'ebissa mu nkola amateeka ge abegwa mu tteeka erigamba nti inna allaha maa alladhina ttaqaw والذين هم محسنون الله لو مناب مشى ناب لونغوسا رغم متكل الله رغم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين bakubanyo kubanti bagala Allah basine bakubanyo kubanti bakole mirimu Allah je bakwata je balagira Allah agena kubanga abanguize kube eridda jali nokubanti abasima ne janaye Allah aliwa munarachi nabalongosa kemanyaga mas'ala omurundi ogwaita twagalaba nti Allah kubanga huwa ala arshihi alikunna mulondo ye waguru tekikubagana kubanti ate tabeera nabiki nabitonde Allah kubanti ali wagute kubagana kubanti ate Allah tawulira bitonde bye era tabiraba Allah kubanga huwa ala arshi ba'irun an khalqihi kubanti ali waggulu ku arshi te kijja kubanti tawulira duwa za banadan na kubanti abanadan ne basabye mukama no kubanti abalaba kuro kubanga laisa kamithlihi shay tejtonde chonna che mufalana fi jami'i nu'utihi ngattayinye wechireta mukitabo kyo kitusome kitwa Aqidatul Wasitiyya abyagalo jagenda ku peji 12 assalamu alaikum eni b mukwaliza babu ntugaji maliza mu eni b era waliwo kibayita okutunula Allah kutunula okutunula ko ya banyo choga tusaba mukama mutundize erise eri ekiki eri ekisa wamukitegeera Allah kutunulako kitegeeza kusaasira Allah kutunulako kitegeeza kolaki kusaasira wonte tuli kugamba nti Allah ali naawe ali naawe tuvuddewo Abdul Fata oba tegedde katuli kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala atunulira abaddu be nga Allah tunulira abaddu be kitegeeza kubasaasira nga kirimu embeera ziri bbiri ku dduniya ne ku akhira era kyekimu n'obanadamu okwogani Allah subhanahu wataala weekuli kuno ku dduniya nga kuli madala gali asatu omuntu ayogani Allah musala arayogani Allah subhanahu wataala wadde yayi nga butakifiiri nga kyayogeranani ne Allah subhanahu wataala omuntu ayogani Allah subhanahu wataala nga amusaba manya gwosaba akuwulira ngoo chajja mu hadithi nti irba'u ala anfusikum tekyetaagisa kuwogganyira nnyo Allah nakuba nti byosaba ono abiwulira fa innakum la tad'una asam mutemusaba kiggala newoba osabye mukama akuwulira obaserekese katugamba tudda ku kyebayita nabaratullah tunula kwani kwa Allah ila ibadihi eri abaddu be السلام عليكم ونقول القيامة ويوا بد وبتجين لكبان الله بتنولكه وربي كل بلو بيابه نكبان الله سبحانه تجين لكو غير كنابه وربي كل بلو بيابه لهم ليس مؤهلين نتبالي مدالة وغيراني نا الله رمزان بيقابه مثلا الله القرآن الكريم يتوغانت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت بغينا كبوزا مواني يتوى واش الله تغينا كبوزا يمتا غاتي يمتا جقبا والي بيا تفسير بادابا الجقبة لمدالة ليسميك مواكل وبن يوابوجيك وغنان نا الله أبيبي كل أبيبي okwogera ne Allah sikwogera na beene okwogera ne Allah sikwogera na Katikkiro nedda, okwogera ne Allah sikwogera na Jjumba nedda. Wabagenda okubanga laisu muahalin, nga tebali mu ddaala lyoganani ne Allah, kubanga okwogera ne Allah daraja. Omukkiriza okuba nti asala esala ettaano nayoga ne Allah subhanahu wataala ddaala ddene. إذا كبر أحدكم في صلاته ومد واقب التكبير من الصلاة فليعلم أنه يناجي ربه. أما ينشى يقلنان لله سبحانه وتعالى نوع كرامة دال ما دال ندال دال الدال يقبانت وموانا دام الله متن لكو نوشف وموانا دام وآثالة لا فدين علونغو سزة. إذا كبر أحدكم في صلاته ومد باكبة تكبير من الصلاة فإن الله ينصب وجهه الله لتفاسيه نام تنولي له تلقى وجه المصلي ناجي السماء صبو مد باكبة آسالة نبرة الله اكتن لكوا الله إلى العباد إريابا نادم سماعية وكبان الله شلالة ne Allah kutunulako nakyo kiki? Allah kutunulako nawe ukarama ddaala nawe Allah okuba nti oyogerako naye nakyo kiki? Thalathatun la yukallimuhum Allah, basatu Allah tagenda kwogerako nabo. Wala yanduru ilayhim, tagenda batunulako. Wala yuzakkihim, tagenda batukuza. Walahum adhabun alim. Imam tulifena kuli kati okubane Allah tukimaze tulifena kati tuli gama nti omwadamu Allah amutunulidde Allah akutunuddeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kituuka mu banadamu abalongosa ku lunaku lwekiyama n'abaddu abasala essala kuno ku dduniya nga balina ikhilaafu ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakerewa okujja mu salatu subh nagasaba ridwanullahi alayhim nti atadiruuna mumanyi ma habasani ankum, kyekinkereesezza? Ne bamugamba la tetumanyi. N'abagamba sallaytu layla, nsadde obudde obwekiki? Obudde obwekiro. Wemmaze okusaala faidha birabbi kad tajalla, nendaba Allah nga yolese gyenkolaki? Gyendi fi suratin ahsan, mu kifaananyi ekiki? Ekisinga okuba nga kirungi. Mbanja atwogeze bujulizi, twogeze buki? Bujulizi. Kati omwana adamu asobola okutunulako n'asanyuka eramanyi okugamba yi mbadde ndudde okukubako eki? Mbadde ndudde okukubako emmunye, mbadde ndudde okukubako eriiso. Tugamba Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti akukubako eriiso nga Allah tunuulira ekitonde kye, kitegeeza ddaala maaso ga Allah eri ekyo ekiki ekitonde era kitegeeza daraja kuno ku dduniya ne ku akhira. Eddaala erisooka lifunibwa baana adamu basinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'omwana adamu asala esala nga alina ikhilaafu, rasulu sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti Allah yansubu wajhahu, feesi yagireeta mu maaso g'omwana adamu oyo ne beetunuulira, Allah naamutunuulira. Naye ng'ono omwadamu tayinza kulaba ani? Allah subhanahu wa ta'ala tilqaa wajhi lmusalli, maaso go gennyini. Ekibuuzo, Allah ayina feesi mmeka waabanga ffenna feesi ye ejja mu maaso gaffe? Era ansa eri nti laisa kamithilihi fi jamii nu'utihi, kubanga ebitendo bye n'embeera teziringa za bitendo biki, za bitonde biki byala. Bwe toyinza kuba ku takwa aye nooba ne kuwiino salafu ate nooba ne ku sipuriimu. Wamma rabbuna tabaraka wa ta'ala, wabula Allah subhanahu wa ta'ala mbitendo byayina ebyenjawulo, samiun basir, awulira ate akola ki? Alaba. Waba tewaliwo kyakuba mmiisi mu kulaba. nti kino sikikoze eki sikiraba byonna bikola ki abiraba wabula allah subhanahu wataala okutunuulira abaana adamu ngaabatunuulidde ng'atunuulira abakkiriza kitegeeza kubassaako kukola ki kusaasira ate abadde okuba nti allah tabatunuulidde era tayogedde ekola ki muteeko mumiteeko gyokuba nti omuddu wa wansi nnyo ate mumiteeko mumiteeko gya adabu rahadi egamba talaatatun la yukallimuhum llah basatu allah tagenda kubanga ayogera naki nabo wala yanduru ilaihim tagenda wadde obbatunulako ekyokulabirako ekirala osooka ojja ewa muzeeyiwo lwakoze emisango nibamugamba taata wangi kwampoya wazze n'abagamba sagala mukola ki mutunulako oba naakola bwati kitegeeza nga ovudde mukuba nti omuwunyira ziizi tulibenna ate yakutamwa ki yakutamwa nnyo era mudduwa abakkiriza ze baasabanga yegamba nti allahumma rzukna nabara ila wajihika alkarim eyo dduwa nebanga netafsiri mmeka biri allah tuwa okuba nga tukola ki tukulabako oba allah tuwa okuba nga otukola ki otutunulako n'ekyenyi kyekyekiki ekyekitiibwa netugamba maiya kirala omuntu okuba ni allah subhanahu wataala muteeka omulala n'omuntu okugamba nti allah subhanahu wataala amutunuulidde nakyo kiki kifunwasaala kifuula musaaze wa lei kati newajja eddaali okuba nti allah subhanahu wataala akuwa kyansi okwogerako naye allahu akbar ya salaam olaba omuntu ayogerako bwogezi na LC chairman owekyalo oba owakisenyi oba owenateete mukigagga oba chairman waawo ku mabiito yenateete n'atambula nga akaaga tassa okyasikampewo nga mbaata yatuukirira chairman ate omwana adamu ayogeddeko naani gwemunabutambala tugamba okugana allah sinaabuduka tuntu nondi nono munabutambala sibyebyo sibyetwogerako sikwogerako nakaddu nabbi ssebo aa tugamba okwogerane rabbuna tabaraka wataala allah naakuwa kyansi ndi muddu wange byako byoŋŋamba allahu akbar الله شاغما انت ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء wala hum yahzanun kati okuba nti abaana adamu okugamba nti oyogeddeko ne allah sheekh ayita aya egamba nti wa idha almawudatu suilat allah tagenda kwogera nono yatta kaana agenda kubuuza kaana kubanga eyatta kaana ajja kuba mukolobezi nnyo mutalimbo ddala lyogerako naani ne allah subhanahu wataala era kulina kulwa qiyama allah kwagenda okuba nti aboononefu bonna abazibe emimwa nga tebali mu ddala lyogerako naye abagambe nti haha yaumun la yantiquun lunaku lwalo sirwakubikkula mimwa wala yuzanu lahum fayatadirun wadde okufuna kyansi weolezi teriiwe ogenda kuŋŋamba kinze allaho haha yaumun la yantiquun siku yaleewo si yakuzugumza au kutamka jambo wala yuzanu lahum fayatadirun wala kupata idin au ruhsa la kujiteteya wadde okuba nti ofuna chansi ogambako nti allah neewolereza abakkiriza bonna ku duniya kuno balina eddaala gye batamanyi mu madaala allah subhanahu wataala ge yabawa nga madaala ageekwese nnyo eddaala erisooka kwe kuba nti omulezi waabwe allah subhanahu wataala yanduru ilaihim allah abatunulira biaini rrahma neeriisa eryokukolaki eryokusaasira yenaasaba allah manya Allah kulaba yanduru ilayhim bi'ayni rahma Allah tunuyari omwanadan kitageza musasira wayansubu wajhahu amamahum ila Allah safesiye machi masogabo hadha na ukarama yajuddala. That is a dignity. It is a rank. Yajuddala ni keo ni hadhi dala ukubati Allah subhanahu wa ta'ala kutunulira kuno kudunia nokubanti oyogerako naye musala nokubanti rabbuna tabaraka wa ta'ala obako byomugamba ngomanyisa Allah subhanahu wa ta'ala gwengamba ampulira ekyakiri mu hadith la yanzur ilayhim la yukallimuhum Allah wala yanzur ilayhim wala yuzakkihim Allah kutukuza kibaita Allah tukuzo mwana adam kwe kumudja mubadu wabajemu na musambati yani Allah echiri mba katuliki baga mba onakuru aliru banu bonna papa yaba yingiza murugu uramatu kirivu ani ya yaka ulidi yaka ulidi umulala kati Allah subhanahu wa ta'ala fino mbusia mchari muntu yedna oba mufuti oba siqadhi ushtagira oba doktoru dakatira oba ani oba shakati oba hajjati oba amira tainabu yinza bukusamu la ini yabatu kilibu teria inabu yinza bukutukuza Allah la chitamu Qur'an al-Karim uya gamanti huwa a'alamu bikum idh anshaakum minal ardu وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم ترى ينزك ويتقوز هو أعلم بمن اتقى الله ياسنك من يباني أبا متيا نمبدو أبا تقوزيبوا إلا أبا تواليبوا أنت ببي ببصمة بقامبو يا الله سبحانه وتعالى إلا أبا قيم مسألة الشيخ يزاك ربان مروا بابوين ira wano njaga tusengejeo mudachi kentono assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tulabye Allah okutunulako etulaba Allah okogerako nachi nawe tupenda etulaba Allah okolachi okutukuza etugana ma'iyatu Allah omuntu okubane Allah kiri muddala likozechi dala tupenda na omwana adam Allah mutunulako نوشي مدالتي دلت دلت مبدو الله باتنو لكو يمد صالح صلاة يفن مد الله باتنو يمد يفن التوحيد الله قال لك ببوزة ببوزة أبا قامت عين عبادي أبا الدبان قبلوا الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني أبا نقول لما تبان دريك ونقرأ قيامة الله لا شوقنا من القرآن الكريم قاتتين ده وَيَقَامَتْ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ نَاءُ كَرَامَةٍ كَشَافَايُ نَشَافَايُ كِتُوفُ كَشَالصَّحَابَةِ يَتْوَارُ مُغَنِّي وَالنَّبِيُّ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم تنيانو كباتي مليزانات مغني واتو كيوكا ومشالا ناغان بباو انتو مغني ومليسي ناي اميري توقلت توالي وبولاتي ومساجتين اقول اغا مغني ونيا شد سليمان ابراهيم توالي كاكولتي كاكوليا وانا ادن تقسي مواكا ميلا اكاتونو اكاسويت هاتيو وانغان شما يجاكو جوكو زيتي وكوية قصة مفهم بابولا أنا أصرفها إليكم باختصار نجمع مبوتي موفون ذا تقاكم جلس نامو قامان تيا أندا أبا نبان بابا الدواو لما نتوالي نبع قوزيتي بيباسي بقوزيتي بيباسي أتم مري جتو ينا إمالا قوي تين ذا تمانا موشي تفنى أتنا شاكو وكوتا تنا كيكولا كدوغو kinakutosha wewe lakini umekuja na mgeni chuka chibala gwe wazze nomuki nomugenyi kumasaba bali bagali empera nokubandi basimibwa Allah subhanahu wa ta'ala tactics zajja tifenna eri mu taktikiya nekola ki neyingirawo nga balina kuzikiza ttaala omukyala alete sowaani etya sowaani etya esowaani etya mutemuliiwo esowaani emu kisa mulimu siira alaami nubala bagirye n'omuki n'omugenyi ono omusajja ssemaka naye yeefuule ngaakola ki ng'alya ya salaamu saba Allah tuwajjana semaka neyefuula ng'alya emmere naye nga takola ki talya paka emmere yonna omugenyi weyagirya n'agikola ki n'agimalawo nga n'omugenyi naye amanyi nti semaka alidde emmere wabula nga abakimanyi nti talidde ye mukyala ali mumaki nekennyini semaki semaka rasulu sall allah sallam omugenyi mukumujjira yabagamba bannangani atwala omugenyi wange saba nawanika nga amanyi twaliwo ekikola ki ekiriyo obudde bwakya salatu subuh bali balina okugenda sala salatu subuhi n'omuki n'omugenyi saba allah tuwe okubitegeera rasulu yabagamba batya inna allah wazima allah subhanahu wataala allah nabara ilaikum allah abakoze ki abatunuulidde abakoze ki batunuulidde gwomusajja gwe kyokoze maa zawujatuk nemuki nemukyalawo hiina aqbala ilaikum addayf mukiseera omuwayanirizza nga mujjiddwa omuki omugenyi nga togenda kugamba nti mugenyi ddayo tewali kyakulya ate nga n'omukyala kumakaama temmere eriwo iyo wekka n'abaana bebase tebakkuse buki tebakkuse bulungi allah yabatunuulidde biayini rahma n'eriiso ly'okukola ki ly'okusaasira tugamba omwana adamu allah gwatunuddeko tusaba allah subhanahu wataala fenna atutunuulire n'eriiso ery'okusaasira ekyokubiri kwekuba nti omwana adamu yogedde ne allah subhanahu wataala mu sala n'oyogera naye ng'omusaba allah akuwuliriza buno wava okuba nti ebigambo bya allah byonna birina okuwebwa ekitiibwa ebbanga lyonna ne sharaai okuba nga ziweebwa ekiki ekitiibwa waliwo ekitambula kya hijaabu nation hijaabu de hijaabu mubiwulira si bwe guli ekigambo kyennyini hijaabu kya musharia kya mateeka ga buki kyo kyeki kusomesa bakyala nyambala ate kubeereko talaabu n'amataali si we biba abannanga amazima mugamanyi ani yaleeta ennyambala eyo allah subhanahu wataala bamanye ekitiibwa kyayo bagikole ki bambale kyanedda hijaabu ebabweti nebe batya nebe bati naye ate okwongeramu obundolindoli balaga emisono bazine nga balaga zinyaashi aa si bwe kirina okuba ntekerekese ebitendo bya jiribaabu bye bino nti omukyala alina tutambula bwati jiribaabu tebeerako kaki kakondo olw'okuwa ekitiibwa amateeka gani ga allah subhanahu wataala nitujja ku nsonga esembayo sheekhe gyaleeta omwadamu ayogera ne allah mu sala n'ayogera naye tuli fenna mukumusaba tuli fenna kati ate tuwanye ekitiibwa okwogera kwa allah eryomuki eryomuki eryomwana adamu mukwogera kwa allah eryomwana adamu mwe muli quran karimu tuli fenna mwe muli okuba nti allah ayogedde ku mwana adamu nga omwana adamu ayogedde kwani ku allah subhanahu wataala waliwo omuntu okwogera ne allah ne allah okuba nti yayogera eryomuki eryomuntu allah okwogera eryomuntu kitegeeza quran alkarimu quran kyeki kalaamu llah nebigambo bya allah subhanahu wataala almunazzal eryassibwa ala rasul ku nabbi muhammadin sall llah alaihi wasallam biwasifati jibril jibuliilu nga yabikolaki yabireeta nataabadu bitilawati omuntu buli wagisoma aba asinzaani allah subhanahu wataala nga tulina allah okutunulako allah okutukuza tifenna allah okwogerako naawe oba gwe okwogerako naani Allah kogera konaffe ebigambo bye biriko ebitende ebyenjawulo. Era amanyi batugamba Allah mu Qur'an Karimu ne wa ayogera ekigambo ng'ekigambo kyayogedde ayogera ku muntu muki mulala bisigala biki bigambo bitekibanga bajohamiya bwebaga alfaadu makhluqa ebigambo bya Qur'an bitonde buki butonzi walmana atama ki amakulu maktuba basoma gebakolaki gebawandiika nedda aya niwebega nti id qalat imraatu firaun tibenna tugamba bigambo byani bya Allah wadde Allah ayogedde omukyala wa Firaun kiyakolaki kiyayogera kubanga mani lladhi yahki huna wanaani ayogera rabbuna tabaraka wa taala nebijja nga teri muntu oline waba muwogeza atya nga musunsuza atya ayogera ku lediyo emanduso asunsula biki biki teri ayina bigambo byenkana bigambo bya Allah subhanahu wa taala yagamat innahu laqawlun fasl bigambo bya Allah bisengejje wama huwa bilhafi tebiriimu kando lindo lisikatemba Allahu nazzal ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathani Allah yassa ebigambo kyasinza okubanga birungi biri ku ddaala lya waggulu taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah kati ku maiya sheikh yayongerako bisatu yayongerako Allah okutunulako nayongerako omuddu okwogerako nani ne Allah nayongerako Allah okutukuza nga wamutukuza mu mutima gwo nayongerako n'okuba nti omwana adamu wadde ayogera nani ne Allah naye ate okwogera kwa Allah eri omwana adamu kwa bbeeyi nnyo nosinga gwe okwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hudhayfi nga tonnavaawo ne bannabutambala bendaba bali wano ne bamashayikh bumanyi bagamba nti mukole adhikari ba'da sala siwe kiri adhikari ba'da sala guno ogamba awotuwonikewo emikono imamu tatuwadde edduwa yawamu tetui yakoze atya bagamba ekola adhikari ba'da sala kubanga olwobutamanya aba tulowooza nti omwana adamu ayina kusaba kyeyeekola ki kyeyeetaaga omuntu ogenda wa chairman omubuuzaako n'ogenda wa chairman nga amaze kubbako ki ttaka byawukana kyekigambo kya Ibn Qayyim kiri madaje kigamba nti kullu zikirin du'a buli kwogerako Allah obanga akoze ki ng'asabye walaisa kullu du'ain dhikiri ate si buli mwana adamu nti bwasaba olwo abajjukiddeani wano oleese buzibu bwo enziku ekuluma mukyalawo wanyashi yakukyaye tifenna siriimu akuli bukiika ng'omwana aloga nnyina obwavu kuli bubi osikampewo ngati nambaata omugamba bizibu zikiri weeyogerwa nti allahumma la mania lima aataita obedde allah teri ayinza kumma gwoba owadde oba omaze osaba nti allah mpa wala muqtiya lima manata teri ayinza kuwagomye omaze okuga nti ai allah teri ayinza kumpa ataliki atali gwe mugangedde sisabyewaawo mmotoka era kyekimu nti omudde okutegera nti ayoga ni allah subhanahu wa taala kiraga nti wabbe okuba nti gwayogera naye tayogera na muntu wabuki wa bulijjo njogere ki ya rasula mu hadithi ya aisha njogere ki nsome duwaki mu kyo kya laylatul qadr aisha abuuza nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam tiyamugamba nti sabawo emmotoka sabawo amaka sabawo ennimiro sabawo ekyapa mumanya gwe yamugagamba allahumma innaka afuwun tuhibu l afwa faafu anni kuba allah waakusonyiwa tegeza kussako kusaasira dhikiri egamba nti allahumma anta assalaam waminka assalaam tabaarakta ya dha aljalaali wal ikiraam ai allah gwe mirembe mirembe kiba gyokola ki kitegeeza oba osabye allah okuwa emiki emirembe in advance wade tochogedde directed Allah mpemiki mpe emirembe kati bagamit adhikari baada sala yogera ku Allah Allah kwogere ko kisinga ate gwe okuba nti omwogedde ko noddukira buddukizi gyali ngomaze kufuna buki funa buki funa buzibu emotoka elemedde ku polisi erimu ebipapula bannange ettaka balitwala naye omuddu bwafuna akanyiga agamba atya la hawla wala quwwata illa billahi aliyu alazim tewali mbeera yonna teri w'amaanyi teri ayina buyinza okugyako Allah subhanahu wataala tobuuza nti ate mu dzikiri eyo nga siyogeddemu mukazi wange aganye okufuna oluki aganye okufuna oluki nga siyogeddemu kizibu kyange kyamaanyi gakisajja olwede kutendeza Allah subhanahu wataala akumalira ensonga zo fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfuruni kati mumadaala abaddu ge balina ku dduniya nga bagayisaako amaaso agawaggulu kwe kuba nti omwana adamu rabbuka yanduru ilaik allah okutunuulira biayini rahma n'eriiso eryekisa kitegeeza allah kukusaasira ekyokubiri kwe kuba nti omwanaadamu omulamu akyalina kacyansi akoogera naani ne allah subhanahu wataala ekyokusatu kwe kuba nti okyalina kyansi eyo mwogerako mugere mu tafsiri ya ibuni kathiri ne tafsiri ya imamu qurtubi ne tafsiri ya imamu saabuni ne tafsiri taysir kalimu rahman fasir kalamu lmannan yansur saadi muaya gaman utlu ma uhiya ilay min alkitab wa aqimi lsala inna lsalata tanha an lfashai walmunkar wala dhikru llahi akbar amanyibagan akbar min kulli shay ogaku allah kinene osinga buli kimu kyonna enniyayo yaki yakumalayo poloti enniyayo yaki yamwana muki nowotakisaamu nti omwana mulwadde gamba subhana llahi wabihamdi adada khalqi waridha nafsi wazinata arshi wamidada kalimati kubanga gwoyogerako omunene osinga ebizibu byokolaki byoyina nti mumadaala omulamu gayina naye nga tetugamanyi lyeddala lyokuba nti omuntu atunulibwako allah amutunulako allah subhana wataala oyogera naki naye ifenna allah okutukuza sisokerebanga allah okumwogerako wala dhikiru llahi akbar wallahu yalamu ma tasnauni allah okumwogerako kinene nnyo ate nga amanyi byetukolaki byetukola kyanyo balaga amasala gano agali mukitabo kiri wabil asayib warafi alkalimi tayib bamalaika allah yabatonda basitula arshi nibamugamba allah subhanahu wataala nibagamba allah lwakyo tutonze nabagamba mbatonze musitule arshi yange nibamugamba kaifa nahmilu arshak arshi tugagisitula tutya waalaiha jalalaka wa azamatuk ngeriko rankazo n'ebitiibyabyo allah nabagamba nti la taqdiru era temujja sobola okujja nga mumaze okugamba nti la hawla wala quwwata illa billahi al aliyu l azim wemunakyogera ekyo ngenda basobozesa taimiya ibuni qayimu aleeta amasala g'omusomesaawe ibuni taimiya nagamba nti ani ayina ebizibu nga bizitowa osinga arushi ya allah ani ayina emitawaana nga gizitowa osinga arushi ya allah subhanahu wataala kati mumwe bikusembeza okuba nga oli ku mwanjo mulimu essala allah aleeta feesi ye nagisa mu maaso go ojja liwaayo egamba nti fala taburuzukanna temugeza ne muwanda amaama ku mmaki maaso gammwe waferiwaaya takkiriza omwana adamu okubanga yabusuk okuba nti awanda kibala wajibi maaso gaki maaso ge wakolaki fatabusuku ilai ogenda muwandulira allahwo oba ntegerekese bulungi simanyi batusaanuusizaawo bulungi. Eddala eddala kwe kuba nti omulamu yayogera ku munene Allah subhanahu wataala n'omalirwa ebyetaago byo, ate naawe Allah n'akola ki? N'akwogerako. Era omulamu Allah gwatukuza ebbanga lyamala nga yeetukuza eri Allah subhanahu wataala. Nina kusembyayo etteeka imaamu lyabadde abasomera era nga ndisembyayo lwakakodyo, kubanga abadde alina kyatujjukiza kyamakubo gali ameka? Gali abiri. Fama man aata wattaka wasaddaka bilhusna fanyasiruhu lilyusra, wa amma man bakhila wastaghna wakadaba bilhusna fasanyasiruhu lilusra. Yenakkiriza Allah subhanahu wataala nosaddaka nokasa nti Allah subhanahu wataala jakola ki? Jali obuddiro jana. Ate yenna alimbisa ate nakodowala manya nti obuddiro kuinga nawo jahannam. Fa Allah bwetusinza waali ebbanga lyonna era atuwulira nga tamaze kuva ku ki? Ku arushi. Tuli penna atulaba nga tamaze kuva ku ki? Ku arushi. Tuli penna nga mu bwongo obwo togeza n'obisaamu endowoozayo, Allah ayina feesi mmeka zassa mu maaso gabaki? Gabasaaze. Allah ayina amatu ameka okuwulira buli mwana adamu yenna amukowoola? Tuli penna Allah ayogera ayina emimwa emeka okubanga buli kitonde kyonna ayogera nakyo? Era kaida esigala egamba laisa kamithlihi shay, Allah tiwakimufaanana fi nu'utihi, mubiki mubitendo bye. Bonna ayogera nabo, bonna balaba, pipena bonna bakolaki? Abawulira. Netugamba mu tawhid oba mu aqida waliwo amasala agamu nga ganywerawo bil aqli, n'obuki n'obwongo nga teganywerawo ng'omwana adamu n'amala nga galina kunywerawo nabuki? Nabujulizi. Nga teganywerawo nabuki? Nabwongo. Wa masala agamu nga ganywerawo bil naqli wal hujaj wal barahim, nga ganywerawo nabujulizi la bil aqli, nga wabisaamu entegeera ogenda kugwa ki? Kugwa eddalu. Nange ngenda babuuza ekibuuzo. Assalamu alaikum. We muli bwona obisaamu obwongo bwo, ngwesaamu obuki? Obwongo bwo. Omuddu yafudde bagenda kuziika maki? Masaka. Tivenna ate essaawa yeemu waliwo ate abanoonya ki? Sente. Bagala Allah bakole ki? Abagabye. Tivenna kale bantu kati bano bagenda kuziika ate n'ekyokulaba kifune kasaba kale bantu. Ate waliwo abaasigadde kaki? E Kampala mu Kisenyi batunda amaseppiti ate nabo banoonya ki? Gw'obigatta otyawo? Wobyojja okussaamu endowoozayo ogweki? Eddalu. Kubanga waliwo amasala agalaga nti Allah subhanahu wataala asobola okuleeta kadar, ekizibu nekigwawo. Tivenna oba mu kizibu kyennyini wabeerawo ate akikuba n'ayoola n'ababoyi wange nakikubye, buli omupiira gwabadde muzibu. Anti eyafudde yabadde mukulembeze w'abasiraamu nga bonna bayina okugenda oziika, kosita zange zonna 40 bazijjoza. Oba imaamu olabaho nga balina okugenda ebutambala emitwetwe okitegera? Baziikeyo twampawe ewajjajjaawe. Eyafudde yabadde musomesa w'abaki? W'abasiraamu. Kosita zonna 40 zagenze fuulu nga nitubasaku ebiribiri bakkiriza, nitubasaku esatu tubakolaki? Batulina omumuziga bakkiriza. Agala bayida akagero kabagamba nti amaziga gaki? Gawambwa gente gyesanyu lyamalembo. Kati awo wenyini munfo wenjogera kyembaga munfo wenyini wewe abali ku maziga gaki? Gente. Ate wewe abali ku sanyu lyaki? Lyamalembo. Munfo kaifa yakunu dhali? Abakosta bakikubye drone zigenze okumanya ade baagala seeka waabwe oyo afudde. wobasakwena bakkiriza wobasakwena bagamba sha Allah Allah bwacho bwageze wewe yagenda bagamba nya alhamdulillah era gamba alhamdulillah alhamdulillah kati embala ya Allah siye iyo wanyini mmaziga gachi gamalembo vipenya kaba gamalembo gende obadde ki kaji ateli esanyu lyaki gamalembo assalamu alaykum wa rahmatullahi hada la yathbut bil aqli kinzo kule motegera rwamaki ngokweseza magezi vipenya wabula thabitatun bil naqli wabula tachinywe borobuki borobuzi badwa Allah subhanahu wa ta'ala tifenna Allah tutunulira neri seri ekisibanga tumala batusinza Allah subhanahu wa ta'ala katifenna fesi yajireta maso gaffe aina fesi mmeka mu bwongo jaggweddalu fetu ogana yatuuliriza atuulirira atya mu bwongo jaggwa ki eddalu tifekaleba abana sekso kaleba fenna Allah alina ffe abana faasya ati Allah nga ali omu mu bwongo jaggwa eddalu ma'iyatu Allah annabara tifenna هذا النبي الثابتة بالنقل بيوري بنيوه بنابوشي نابجوليزي لا بالأقل سنة انتقل ليو تكاتي قوبازنيو فبارك الله فيكم ونفع بكم كتم امتالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.